Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 29. mart, vijesti dana. U Banja Luci danas počela masovna vakcinacija osoba starijih od 65 godina. U Bosni i Hercegovini je posljedna 24 sata na testirano preko 3000 uzorak, 856 zaraženi. Preminule su 93 osobe. Direktor Kancelarije za informacijne tehnologije Srbije Mihajlo Jovanović saopštio da je u Srbiji za posljedna 3 dana vakcinisano više od 22.000 stranih državljana, među kojima su bili i BH državljani. Granična policija Bosne i Hercegovine evidentirala 30.000 prelazaka granice između Bosne i Hercegovine i Srbije. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler, izjavio da Bosna i Hercegovina ne može sebi dozvoliti da u narodni izborni ciklus uđe sa sadašnjim izbornim sistemom. Ured visokog predstavnika i ambasada Sjedinjenih Država u BiH zahtijevaju da se povuku amandmani na zakon o unutrašnjim poslovima Zeleničko-Dobojskog kantona jer su usmereni ka neprimjerenom zaobilaženju postojećih procedura i smjernica te nametanju direktne političke kontrole nad policijskim sistemom u ovom kantonu. Zajednička studija o porijeklu COVID-19 Svjetske zdravstvene organizacije i Kine kaže da je prenos virusa sa slijepih miševa na ljude preko drugih životinja najvjerovatniji scenariju širenja COVID-19, a da curenje virusa iz laboratorije nije izgledno. Desetine ljudi ubijene prošle sedmice u napadima na grad Palmu na sjeveru Mozambika, odakle hiljade ljudi bježe pred islamističkim militantima koji sprječavaju nastavak realizacije velikog plinskog projekta, objavili su vojni policijski izvori. U policijskoj akciji u Bihaću i Livnu uhapšeno 5 osoba, oduzeta velika količina droge i oko 100.000 konvertibilnih maraka. Meteorolozi za sutra prognoziraju umjereno do pretežno oblačno uz slabu lokalnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 na jugu, a na sjeveru do 20 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata preminule su 93 osobe zaražene koronavirusom. Testirano je preko 3000 uzoraka. 856 je zaraženi. Erdogan Katana.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljena su 653 nova slučaja zaraze koronavirusom. Novi slučajevi nisu registrovani samo u kantonu 10. U protekla 24 sata u kantonu Sarajevo su evidentirana 304 slučaja koronavirusa. Broj novozaraženih danas je 3,5 puta manji nego juče. Zdravstvene ustanove i Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo ipak pozivaju stanovnike na oprez i maksimalno poštivanje svih epidemioloških mjera, a po svemu sudeći, djelomično zatvaranje bit će produženo za još 7 dana, odnosno do 10. aprila. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljena su 64 nova smrtna ishoda. U entitetu Republika Srpska u posljednja 24 sata koronavirus je potvrđen kod 192 osobe, dok su 22 osobe preminule. Najviše novih slučajeva je u Banja Luci 95. Trenutno su u Republici Srpskoj hospitalizovane 1222 osobe, a na respiratorima je 98. Danas je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 11 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 7 osoba. U Bosni i Hercegovini do sada je preminulo 6427 lica koja su imala i COVID-19. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Banja Luci je danas počela masovna vakcinacija osoba starijih od 65 godina. Najavljeno je kako će dnevno biti vakcinisano oko 300 osoba, a za sada ima oko 14.000 prijavljenih za vakcinaciju u gradu na Vrbasu, javlja Milorad Milojević.
Banja Lučki sajam od danas je mjesto masovne vakcinacije u Banja Luci. Prvog dana nema gužve. Na vakcinaciju osobe dolaze na zakazani termin. U sajamskoj hali radi nekoliko timova ljekara koji prethodno pregledaju osobe pred vakcinaciju. Nakon pregleda, vakcinacija se odvija u posebnim prostorijama u koje može ući po jedna osoba. Među prvima se vakcinisala Banja Lučka penzionerka Jadranka Mudrinović. Ističe da je sve proteklo kako treba.
Bez vakcine mislim da ćemo dugo, dugo biti u problemu, a budući da želimo svi što prije da razgovaramo, da se rukujemo, da se grlimo, onda bi sve učinila da to što prije krene, da jednostavno pandemija stane.
Početku masovne vakcinacije u Banja Luci prisustvovao je i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. On je naglasio da se tim činom nastavlja ono što je započeto prije 7 do 10 dana u tom entitetu.
Čestitam svakako Domu zdravlja na organizaciji masovne vakcinacije, s obzirom evo da smo imali prilike da prođemo cijeli put, da tako kažemo, korisnika same vakcine od ulaska pa do izlaska iz ovog objekta i da se uvjerimo u ono što jesu ključne tačke ovdje same vakcinacije, evidencija, pregled doktora medicine, vakcinacija, čuvanje vakcine i da tako kažemo odmor nakon same vakcinacije, s obzirom da je potrebno do 15 minuta da korisnik same vakcinacije sačeka upravo zbog pojave mogućih neželjenih akutnih reakcija.
Šeranić je istakao i da su u Republiku Srpsku stigle prve količine vakcine Pfizer i AstraZeneca iz COVAX mehanizma. Prema njegovim riječima očekuje se donacija 50.000 doza vakcina kineskog proizvođača Sinopharm, a u pripremi je da 31. marta iz Rusije stigne i novih od 20 do 30.000 vakcine Sputnik V.
Čime ćemo već, nadam se, u toku ove sedmice pozvati i lica mlađa od 65 godina koja boluju od hroničnih oboljenja, sa tom kategorijom stanovništva i sa kategorijom stanovništva starijih od 65 godina završavamo drugu fazu vakcinacije. Nakon toga dolazi treća faza gdje imamo sve one radnike koji rade u javnim službama, mislim prije svega na škole, na akademiju, na policiju i naravno na sve ostale građane koji budu zainteresovani za samu vakcinaciju.
Za sada je predviđeno da se u Banja Luci samo vakcinišu stanovnici tog grada, no u narednim danima bi prema najavama trebala početi vakcinacija i iz drugih opština koje gravitiraju prema gradu na Vrbasu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od početka pandemije koronavirusa u srednjebosanskom kantonu nije mijenjana esencijalna lista lijekova kako bi bila prilagođena uslovima pandemije. Vlasti tvrde da novca za proširivanje liste nema. U kantonu u kojem građani uz redovno zdravstveno osiguranje dodatno plaćaju zdravstvene markice, oboljeli od COVID-19 moraju plaćati većinu lijekova. Marija Augustinović.
Prije gotovo 5 mjeseci Stana Imamović iz Travnika preboljela je COVID-19. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je uz test na koronavirus morala platiti i sve lijekove koji su joj bili propisani.
Nisu me htjeli testirati, jer su rekli da to nije korona. Na kraju ja sam 5. dan sama se testirala u Zavodu za javno zdravstvo, tad je to bila cijena 140 maraka. Sve lijekove sam plaćala i po svaki put kad sam ošla, to mi je bilo ispod 90-100 maraka. Moj suprug je također iza mene, isto tako pio je lijekove, čak pio antibiotike i sve je plaćao. Nije, ništa od tih lijekova nije bilo na esencijalnoj listi.
Uz redovno zdravstveno osiguranje stanovnici srednjobosanskog kantona godišnje izdvajaju i 29 konvertibilnih maraka za takozvanu zdravstvenu markicu koja bi ih trebala osloboditi plaćanja participacije za brojne medicinske usluge. Unatoč tome, kantonalni ministar zdravstva Anto Matić i predsjednik vlade Tahir Lendo tvrde da trenutno nema uvjeta za proširenje esencijalne liste lijekova.
Kada vam lista negdje oko 170 lijekova, kod nas oko 105, 107, ne znam da točno napamjeti. Znači, ako je pad prihoda od zdravstvenog osiguranja 10-15%, ovo sad je optimalno kako jest.
I naš kanton nije snažan kao što je sarajevski da mogu imati veću listu lijekova i to građani moraju razumjeti.
U Skupštini Srednjobosanskog kantona prije nekoliko dana propala je i inicijativa da teško oboljelima od COVID-19 putem bolničkih listi budu osigurani lijekovi među kojima je i tocilizumab. Dr. Rusmin Jusuf Spahić iz kantonalne ljekarske komore kaže da pacijenti s teškom kliničkom slikom ovaj lijek plaćaju i po nekoliko hiljada maraka.
Ja lično sam plaćao 4950 maraka otprilike za trodnevnu terapiju tocilizumabom za svoju suprugu. Vi imate odluku Federalnog zavoda za zdravstvenog osiguranja, pa ćete vidjeti da postoji on na bolničkoj listi da je. Nemaju ga naše bolnice, a ima para.
Prema podacima sa internet portala covid19.ba, u Srednjobosanskom kantonu trenutno ima više od 660 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. Od početka pandemije do danas u tom kantonu je preminulo ukupno 389 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Granična policija Bosne i Hercegovine provodi istragu na području gdje su prije nekoliko dana postavljene gasovodne cijevi duge oko 450 metara ispod korita rijeke Save. Radi se o gasovodu između Broda u Bosni i Hercegovini i Slavonskog Broda, projektu dogovorenom sporazumom Vlade Hrvatske i Vlade Republike Srpske 2017. godine, zbog čega su reagovali članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić, tvrdeći da je riječ o povredi teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Slušamo Aidu Đugu.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine poslalo je dopis graničnoj policiji da istraži postavljanje gasovodne cijevi ispod korita rijeke Save na području između Slavonskog Broda u Hrvatskoj i rafinerije nafte u Brodu u Bosni i Hercegovini. Svevlad Hoffman, glavni inspektor i savjetnik direktora granične policije, objašnjava.
Provode se odgovarajući izvidi, kad oni budu okončani, o njima će biti obavišteno ministarstvo sigurnosti.
U noći između prošlog četvrtka i petka postavljene su ispod korita Save cijevi za prirodni gas koji bi se do rafinerije u Brodu dostavljao spojem na hrvatsku gasnu mrežu kod čvora Slobodnica. Time je provedena ključna faza projekta koji je dogovoren 2017. godine sporazumom između Vlade Hrvatske i Vlade Republike Srpske. Puštanje u rad direktnog gasovoda najavljeno je za drugi kvartal 2021. godine, a cilj je koristiti prirodni gas za proizvodnju zbog zaštite okoliša. No sporazum nije potpisan sa državom, već sa entitetom Republika Srpska, bez saglasnosti državnih organa vlasti. Nakon postavljanja gasovodne cijevi reagovao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović.
Ako su cijevi postavljene preko granice, preko granične linije povreda teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, ovo je vrlo ozbiljno pitanje za državnu graničnu policiju, za SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su učestvovali u tome treba da snose odgovornost. Jer da bi se tako nešto uradilo, mora biti dato odobrenje institucija Bosne i Hercegovine. I predsjedništva, i vijeća ministara, i parlamentarne skupštine. Siguran sam da nema odobrenja institucija Bosne i Hercegovine i to je samovlašće i to je zloupotreba. I zato će neko da odgovara.
Drugi član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, u reakciji je naveo kako Vlada Republike Hrvatske mora zaustaviti sve radove na plinovodu, jer se radi, kako je rekao, o potpunom skandalu i udaru na suverenitet države Bosne i Hercegovine. Reakcija iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika nije bilo, kao ni odgovora za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u Vladi Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon što je propao izbor Bogićevića za gradonačelnika Sarajeva, na političkim strankama koji su osvojile najviše glasova na lokalnim izborima, ostaje obaveza da predlože novog kandidata. I socijaldemokratske partije BiH navode da o novom kandidatu još uvijek nisu razgovarali, te da će sa prijedlogom izaći najvjerovatnije za par dana. Dragana Erjavec.
Koordinator za izbor gradskih vijećnika i gradonačelnika Sarajeva Irfan Čengić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine izjavio je za Radio Slobodna Evropa da prijedlog novog kandidata za gradonačelnika Sarajeva za sada ne postoji, te da je nakon Bogića Bogićevića odluku o novom kandidatu teško donijeti.
SDP će u narednim danima na svojim stranačkim organima donijeti odluku koji je novi kandidat, ono što je jako teško jer mi još uvijek nismo ne prežalili ovo što se desilo sa Bogićem Bogićevićem. Važno pomenuti da ne znamo ni koje će biti nacionalnost, ni koje je ta osoba, jer Bogić Bogićević nije predložen zato što je Srbin, već zato što je najbolji čovjek u ovom gradu za tu poziciju.
Prema odredbama statuta grada Sarajeva, Bošnjacima, Hrvatima i Srbima kao konstitutivnim narodima pojedinačno se garantuje minimum 20% mjesta u gradskom vijeću, a ostalima najmanje 2 mjesta. Kako je objasnio Irfan Čengić, ukoliko SDP predloži za gradonačelnika osobu iz reda bošnjačkog naroda, doći će do promjene na mjestu sadašnjeg predsjedavajućeg i njegova dva zamjenika.
Ukoliko SDP se odluči za Bošnjaka, ja ne znam da će biti za Bošnjaka, možda po prvi put ostali. Mislim da bi u tom trenutku od naših koalicijskih partnera tražio da se njihov predsjedavajući povuče, da zamjenik vodi sjednicu prilikom izbora gradonačelnika, a odmah nakon te sjednice bi izabrali novog predsjedavajućeg iz reda naših koalicijskih partnera kojima to mjesto i pripada.
Predsjednik stranke Narod i pravde i koalicijski partner SDP Almedin Koneković smatra da promjene na čelu gradskog vijeća neće biti do izbora gradonačelnika, te da će se o eventualnim rotacijama razgovarati tek kada se čitav proces izbora novog čovjeka na čelo grada završi.
Činim
mi se SDA ponovo pokušava i ne odustaje da cijelu ovu priču vrati na početak pod plaštom evo pritiska na način izbora rukovodstva vijeća, a kako bi ponovo birali eventualno nekog drugog skito nebošnjaka kako bi se stekli uslovi da skaka ponovo bude gradonačelnik.
Novo izabrani dopredsjedavajući gradskog vijeća iz reda srpskog naroda Dragan Stevanović smatra da bi u ovoj situaciji otvaranje priče o promjeni rukovodstva gradskog vijeća značilo pustiti SDA da ostvari svoj cilj, te ostaviti sadašnjeg gradonačelnika Abdulaha Skaku da i dalje obnaša funkciju prvog čovjeka grada Sarajeva.
U ovom momentu moja ostavka u gradskom vijeću znači da nema više većine sigurne da SDA sa svojim satelitima ne preuzme većinu i ne uradi ono što je naumila još prije 3 mjeseca. Bude li izabran gospodin Skaka za gradonačelnika ili se još bilo ko proda, mene tu nema u takvoj vrsti kaljuže, se neću nositi.
Sa druge strane, gradski vijećnik iz stranke Demokratske akcije Vedad Deljković potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je pitanje kandidata za gradonačelnika Sarajeva na koalicionim partnerima, te da ova stranka neće izlaziti sa prijedlogom za svog kandidata.
SDA neće imati nikakvog kandidata, ali je ovo pitanje isključivo trenutno trojke. Nadam se da će napraviti neki dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Ova godina u kojoj u Bosni i Hercegovini neće biti izbora, odlična je prilika za izmjene izbornog zakona, što se odavno najavljuje. Ovo je pored ostalog rečeno u raspravi na skupu održanog u organizaciji koalicije nevladinih organizacija Pod lupom, koja je predstavila i zapažanja sa lokalnih izbora održanih prošle godine. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina mora ostvariti ambijent u kojem će se moći ocijeniti da su izbori pošteni i slobodni, rekao je Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom. Prije svega treba se poštovati izborna volja građana, a ne političkih stranaka i pojedinaca, što se mora osigurati izmjenama izbornog zakona.
Tako da se izborni zakon koji odražava i demokratično jedne države, zakon koji pokazuje koliko jedna država poštuje ljudska i građanska prava ove države. Nadam se da će u narednom periodu doći do izmjena izbornog zakona. Želim da svi pokažemo visok stepen odgovornosti i da se ovaj period od ovih 9 mjeseci iskoristi da bi došli do konačnih izmjena izbornog zakona Bosni i Hercegovini.
Ustavne i izborne reforme za Bosnu i Hercegovinu su veoma značajne teme, naglasio je šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Satver.
We are talking about a very fundamental issue.
Argumenti koji se često vidimo kad dođemo o neophodnosti promjeni ustava i izbora, da je BiH nemoguća misija, u to ne vjerujem. Moguće su i promjene i veoma su važni u stvari za građane Bosne i Hercegovine i njen put ka Evropskoj uniji. Želim govoriti o tome šta je moguće. Politika je umjetnost mogućnosti, tako reći.
Da su izmjene izbornog zakona moguća misija, smatra i američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson.
I see this as mission possible.
Ova neizborna godina je prilika koju Bosna i Hercegovina ne smije propustiti, prilika kako bi osigurali da svi građani imaju priliku biti izabrani, da imaju priliku glasati i da imaju veće povjerenje da se njihovi glasovi zapravo računaju. To je ključno ne samo za put Bosne i Hercegovine prema EU, nego i za demokratska prava svih građana.
Šefica misije OSCE-a ambasadorica Kathleen Kavalec naglasila je da sadašnji izborni sistem ostavlja previše mjesta za greške i zloupotrebe.
I zbog toga vidimo široko javno nepovjerenje u većinu elemenata izbornog procesa. Povjerenje se ne može vratiti bez odgovornosti, odgovornost političkih subjekata ili tijela izborne administracije ili dužnosnika. Odgovornost ne znači nužno kriminalne istrage ili slično, već proces koji gleda na pogreške, omogućuje ispravke i osigurava da su odgovorni identificirani, ako i kada je to potrebno uz daljnje posljedice.
Predstavljajući izvještaj o lokalnim izborima održanim u novembru prošle godine, Dario Jovanović iz koalicije nevladinih organizacija Pod lupom posebno je naglasio trend rasta nepravilnosti u danima pred izbore te kompromitovanje glasanja putem pošte. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo
zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
I svijeta. Češki biznismen i vlasnik investicionog fonda PPF Peter Kellner poginuo u helikopterskoj nesreći u planinama Aljaske u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ovog fonda. Kellner je u Srbiji bio poznat kao vlasnik Telenora, s kim je državni telekomunikacijni operator potpisao ugovor o saradnji. Kellnera, koji se našao i na Forbesovoj listi najbogatiji, dovodili su u vezu sa omogućavanjem jačanja uticaja Kine na TV sektor u postkomunističkim zemljama. Pripremila Mirna Sadiković.
Molimo medije da poštuju privatnost porodice Kellner tokom ovog teškog vremena, navodi se u izjavi investicionog fonda PPF, čiji je vlasnik bio Peter Kellner. Kako se navodi u pisanoj izjavi, incident u kojem je 27. marta poginulo petero ljudi, među kojima i Kellner, je pod istragom. Kellner je u Srbiji bio poznat kao vlasnik Telenora. Državni telekomunikacioni operator Telekom Srbija potvrdio je 28. januara da je potpisao ugovor sa Telenorom, prema kojem će ovoj kompaniji u vlasništvu PPF grupe Kellnera iznajmljivati svoju optičku infrastrukturu. Ukoliko ugovor odobre regulatorna tijela, Kellnerov Telenor sa infrastrukturom Telekoma ulazi u oblast interneta i TV sadržaja kao treći veliki kablovski operator u Srbiji. Obje kompanije negirale su navode dijela medija i novinarskih udruženja u Srbiji da je cilj njihove saradnje uništavanje drugog kablovskog operatera na tržištu, navodeći da se ovim pospješuje konkurencija. U izjavi reportera Bez granica za Radio Slobodna Evropa u februaru ocjenjuje se da bi sporazum između državne kompanije Telekom Srbija i privatnog mobilnog operatera Telenor u vlasništvu investicionog fonda PPF mogao negativno da utiče na pluralizam medija i dalje povećava državni uticaj u medijskoj sferi. Sumnju da se iza najavljene saradnje državnog Telekoma i Kellnerovog Telekoma kriju politički motivi iznijelo je pored ostalih i Nezavisno udruženje novinara Srbije, koje je 2. februara također saopštilo da sporazum može dodatno da naruši medijski pluralizam u zemlji. Kellnerova PPF grupa preuzela je u oktobru 2020. godine većinski udio u kompaniji Central European Media Enterprises. U njenom vlasništvu su češka privatna televizija sa nacionalnom frekvencijom TV Nova i još preko 30 televizijskih stanica u Bugarskoj, Češkoj, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji. Evropska komisija je odbacila upozorenje civilnog društva da bi prodaja ove kompanije Kellnerovom PPF-u mogla pojačati uticaj Kine na TV sektoru u ovim postkomunističkim zemljama, kao i zabrinuto zbog potencijalne konkurencije na tržištu. Češki biznismen našao se u epicentru sumnje o uticaju Kine u Češkoj kada su novinari objavili da je jedno od njegovih preduzeća finansiralo namjeru jačanja imidža Kine u ovoj evropskoj državi. Forbesova lista najbogatijih pozicionira Kellnera na 68. mjesto sa 19,5 milijardi dolara imovine. Prema navodima Forbesa, bogatstvo je počeo da stiče ranih 90-ih kada je osnovao investicioni fond koji je kupio kontrolni udio u najvećem češkom osiguravajućem društvu tokom njegove privatizacije. Velika ulaganja u financijski i sektor nekretnina u okviru kojih je kupio i mnogobrojne kompanije svrstala su ga na listu najbogatijih. Danas je preko PPF-ove sestrinske grupe Cetin vlasnik telekomunikacione infrastrukture u Češkoj, a od Telenora je 2018. godine u paketu kupio i operatere mobilne telefonije u Srbiji, Crnoj Gori, Bugarskoj i Mađarskoj.
Ponovo BH aktualnostima. Slijedi priča o mladima i mogućnostima pokretanja biznisa u doba pandemije. Sara Velaga.
Pandemija koronavirusa značajno je promijenila načine poslovanja, ali i nametnula nove poslovne imperative kao i potrebe društva. Kao posljedica, broj zaposlenih osoba se do jula 2020. godine smanjio za oko 3% u odnosu na isti period 2019. godine, a broj građana prijavljenih kao nezaposleni se povećao za više od 19.000. Podaci su to Svjetske banke. No, uprkos tome, nekima je upravo period pandemije koronavirusa bio motiv da razmišljaju inovativno, društveno, odgovorno, te prilagode svoje biznis ideje aktualnom epidemiološkom stanju. O nekima koji su pokrenuli svoje biznise upravo u jeku pandemije koronavirusa govorimo za Radio Slobodna Evropa. Jedan od njih je i Daniel Stjepanović, mladić koji je sa dvojicom kolega u jeku pandemije pokrenuo biznis u Tuzli, gradu na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Riječ je o uzgoju i plasmanu gljiva bukovača pod nazivom Fungikultura. Iza kompletne ideje, osim njega, nalaze se Edis Osmić i Erđan Junuzović.
Bukvalno smo si postavljali pitanje da li uopšte krenuti mobilizirani su u tom momentu da sačekamo neka jednostavno bolja vremena, znajući da će ova pandemija vjerojatno poljuljati čak do tad neke stabilne firme i poslove. Međutim, na našu sreću odlučili smo se u sud.
Prateći svjetske trendove i aktuelnu epidemiološku situaciju, došli su i na ideju besplatne dostave na području Tuzle. Time su ujedno omogućili smanjeno kretanje potencijalnih kupaca, kao i jednako kvalitetne te svježe ubrane proizvode koje će isti dobiti na kućnu adresu.
Nama je bilo jedino potrebno da se ljudi javi na puta nekih društvenih mreža od brojeva telefona i nismo znači svježe proizvode ubrane dostavljali na njihovu adresu, što je u principu ispalo na kraju kao pravo dobar potez, jer to ljudima zaista je odgovaralo, prvo zbog svih ovih sigurnosnih mjera i tako dalje, ali drugo, dio populacije koji je zauzet, koji ima svoje poslove redovne, odgovara da im neko bukvalno donese svjež proizvod na njihovu adresu i da se ne mora ići prekim trgovima to što svoje vrijeme.
Uprkos vrlo izazovnom periodu izazvanom pandemijom koronavirusa, ovi mladići spremno i ambiciozno planiraju širenje svoga biznisa.
Imamo plan za širenje, upravo se to i desilo prije nekoliko dana gdje smo mi proširili naše proizvodne kapacitete u saradnji sa inkubatorom u Lipnici, gdje sada tražimo i mlade ljude da nam se pridruže, da njih angažujemo da se uključi ovaj proces proizvodnje. Jednostavno vidimo svoj napredak.
Prema podacima Agencije za statistiku, u Bosni i Hercegovini je čak 60% mladih nezaposleno. Međutim, priče poput ove potvrđuju da je moguće uspjeti čak i u vremenu pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
O sezoni lova, lovnim područjima u opštini Konjic, više detalja prenosi Amra Mušinović-Husić.
Na području općine Konjic djeluje nekoliko lovačkih društava, među kojima i lovačko društvo Neretvica. Gazduje površinom od oko 22.000 hektara i graniči sa drugim općinama. Kako poručuju Asim Grlica, predsjednik društva, Teseo Sarajlić, predsjednik skupštine, cilj lovaca nije samo lov. Mnogo je aktivnosti kojima se bave članovi lovačkog društva Neretvica.
Prioritetni ciljevi su nam obnova staništa uništene nedavnim požarima, te izgradnja lovno-turističke infrastrukture, kao i promocija prirodnih i turističkih vrijednosti općini. Lovačko društvo Neretvica se nesebično zalaže za očuvanje prirodnih resursa na području općine, što je do sad pokazalo odgovornim i savjesnim gospodarenjem lovišta Neretvica.
Naše lovačko društvo, prvo lovačko društvo koje je u federaciji dobilo lovno-privrednu osnovu, znači dobili smo na gazdovanje 10 godina pod zakup lovišta.
Lovačko društvo Neretvica broji oko 270 članova raspoređenih u sekcije, kaže Amar Perva, tehnički sekretar, te pojašnjava koje su to aktivnosti i planovi društva za ovu godinu.
Planovi lovačkog društva su sigurno unapređenje lovstva na teritoriji općine Konjic. Zatim imamo planu izradu lovno-tehničkih objekata. Non stop u lovište unosimo hranilice, kamere. Jednostavno nismo naoružana skupina ljudi koja samo ostrjeljuje divljač. Mi prije svega štitimo, hranimo, a naravno i ostrjeljujemo onoliko koliko je potrebno. Naše lovačko društvo broji 5 sekcija. Svaka sekcija ima svoje lovno-tehničke objekte u koje spadaju lovačke kuće, nastašnice, čeke, stolovi i sve ono što lovci koriste i divljač. Ponosimo se tim da svaka naša sekcija zaprima uređene najmanje 2 lovačke kuće. Ono što nas krasi posebno je naš lovački dom u Dubokom potoku, u srcu lovišta, u srcu prirode.
Kako kažu lovci, poštuju sve zakonske odredbe i odstrjeljuju samo ono što je dozvoljeno. U zimskom periodu aktuelan je lov na divlju svinju, a u ljetnom na srndaća.
Kad imamo taj onaj dozvoljeni lov na divlju svinju, znači što je najatraktivniji od ovih lova u ovom vremenu, ima u ljetnom periodu, znači kad dobijemo znači dozvole te otvorna srndaća, to redovno isto znači radimo, tako da dobrim dijelom sve više se naslanjamo da to ne bude samo lov, nego da to bude na nekoj komercijalnoj osnovi, znači gdje ćemo, kako bi rekao, uvezati i mi na jedan način reklamišemo, promovišemo, znači dolinu Neretvice, jeli, gdje pripadamo, a tako da smo mi svoje aktivnosti usmjerili na uzgoju i prije svega i zaštitu i unapređenju, znači lovišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.